Tune in Radio Nacional de America. ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጣታ ከጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማወራ ከሀክ ሰዓት ሰዴት ሜትር ባንድ ዲደም ለማድ ደምሻኔ ሶዶ ሜቶክራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሰ ሆኖ የጀልቀም ወራጦ ለገልቹማ ፎሊን ሰነጋ ያሶርቆ በተነን ሶራ ሐላከ የጥብሊ ቁዳኒ ቶርብ በበሪኩም ለማፍ ቁዳኒ ሰገለት ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ኑ ያደጀን
ከሮዱዱ ቢሱማን ነሞ ዳንዲ ትደገ ፈቶተ ከኛ ከሞልተን መንመሬ ሃደግ ወልገይ ገገ ሲቦ ደረብ ሰባ ሲጅራም ከቶቶ ደረ ከዘቶኩ
ጉጅዲ ሀተ ወሪ አና ገላና ወራኒ ሞቱማ መነኑ ረጉ ቡጅራ ጀዳ ኮሪ አድዋዊ ካሌዱ ማቴ ዋና ኖሌ ወልደብሲ ሳሪቲን ዳቡ መለኒ ጀዴቲን ዱበት ወሪ በቀተለን ቀይደቸው መለ ጀዳ ሉቶሪ ናኖ ሮሞ ናኖሌ ረበቀታኒን ቀርቃራኒ ጀዳኒ ቲኒ ገነ ለማን ዱረት ጀልቀባንካኒ አገማለ ኢምባኔ ማንት ማንታይ ነሚ ኩማ ለማ ቢጃታ ሆሮ ጉድሩ ትበቀተ ረከነ ጉዳ ከጅራ ጀዳ አባው ጮምሳ ቃም ጮምሳ ቲባባውን ተኮሚ ሆሊኖ ጀቹ ሆሊ ገላ وانا سنتي من القبوم كي ساكتو قودو تسانا نمو
جيجي رمن اتيوبيا كي سجرو امتو ندفتي اكن تركان فن غوچو راف يودن دا ممو اكفون قلچا مو غوچو راف همنو تنچ راكن سوچيك انداو گيگيسا نجرو جچو دان من نمره احادك الرئيب سباسين بيكس سجرا فنتال سمما سبونما sirna dhabulummaa fi kabajamu dhabuun olaantummaa seeraa akka biyyatti tokkoomsuudhaaf hojjetamutti rakkoo ta'ee jirullee dubbatee jira. Akkasumas jijjiirama kanatti fufsiisuuf dhiisuun yookaan immoo ballisuun akka filannootti kan ilaalamu miti kun jiraachuuf dhiisuu biyyattiidhaaf murteessaadha jedhee dubbatee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Kor addawaawwi kalee dhumaat kana bulchoota 1980 guyyaa lamaaf Finfinnee Taayiwaan akka akka irratti mari'ate. Ganni tokko sun keessatti maantu hojjetamee jedhaniitiin waan gugurdoo laalan. Paartileen siyaasaa filannoo dhufti irratti seera ittiin bulan waliin qabaachuuf irratti walii galuun waan guddoo keessa tokko. Dhaabbilee siyaasaati wal shakkuu fi wal sodaachaa jiraachuu mannaa walitti dhufanii mari'achuulleen waan kole hundaamata keessa tokko. Hojii dhabiitiin waan jabeessanii irratti hojjechuu malan keessa talbii warri irratti dubbate. Bulchiinsi dansaa qabaachuun nagaa horachuuf seera biyyattii jabeessuulleen waan dansaa jabeessuu malanii jedhaniitiin dhaamatan keessaa tokko. Nagaaf tokkummaa biyyaa jabeessuulleen waan badii biyyaa irraa hambisuu danda'a ka horii kun dubbate keessaa tokko. Wanni naannolee wal dhabsiisa waan ariitiin dhaabachuu mala akkumsuni namni naannolee baqatelleen qabee fiddachuu fi jabeessanii hojjechuu malanii jedhan uummata lola baqateetiin qabee deebisuunillee waan irratti hojjechuu malan keessaa tokko. Tana malillee akka korii kun jedhetti warra ammallee akka jijjiirame kun hin feene yookaan kararraa gorsuu fedhu yookaan ammoo akka jijjiirame kun hin taane fedhutti jira. Taatullee warra kam ammatti maqaan dhoofne. Gamkaaniin ammoo warra gosumuu fi qofa faarsulleen biyyallee rakkinni ta'uu waan danda'uu fi kunillee jabeessanii to'atamuu qabu jedha. Hariyyummaan Itoophiyaatiif Eertiraalleen waan irratti mari'atan keessa tokko. Korii addawaawwii kunin jabeennaaf laafina paartiin tun hojjechaa baate irratti mari'ateetiin waan irratti mari'ate irratti ibsi baase.
Pirezidaantiin Sudaan duraanii Omar Hassan al-Bashir eegaa waraana biyyattiitiin taayitaarraa buusamanii akka mana ofii keessatti eegaman taasisamanii guyyaa shanii booda kaleessa gara mana hidhaatti geessaman. Kan umriin waggaa 75 Omar Hassan al-Bashir eegumsa cimaadhaan mana hidhaa Koobaar ka Kaartuum jiru keessatti akka hidhaman geessamanii jiru jedhu maatiin isaanii. Uummanni Sudaan kuma hedduutti lakkaa'amu ammallee mootummaa ce'umsaa siivilii barbaanna jechuudhaan mormitti fufee jira. Gama biraatiin immoo Yugaandaan pirezidaanticha Sudaan Omar Hassan al-Bashir yoo daata siyaasaa gaafatan kan kennituuf ta'uu dubbatti. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Yugaandaa Okelloo Oriim biyyi isaanii pirezidaanticha Sudaan taayitaa irraa buusaman kasimachuu maltu ta'uu dubbatanii jiru. Pirezidaant Omar Bashir Yugaandaa keessatti daata siyaasaa jiraachuudhaaf yoo gaafatan kun dhimma pirezidaantii Yugaandaatiin fudhatamuuf ilaalamuu qabu ta'a jedhanii dubbatan horiim. Yoo pirezidaantichi Sudaan duraanii Yugaandaa keessa daata siyaasaan jiraachuudhaan murteeffatan Yugaandaan eenyuun dhiifaman gaafattu jedhanii jiru. Yugaandaan murtii mana murtii yakkaa qoratu ka sadarkaa addunyaa kan ICC bara 2009 akka pirezidaant Omar al-Bashir qabamaniif dabarsames kan hin simanne ta'uu dubbatanii jiran. International Center for Transitional Justice ka jedhamu dhaabbata mirga dhala namaaf kan hoogganan Saaraa Kaasandee garuu ibsi ministericha Yugaandaa kun gaddisiisaadha kanneen Bashiriin miidhamaniifis arrabsoodha jedhanii jiru. Seerri baqattummaa ka bara 1950 ba'ee fi Yugaandaan mallatteessite akka bashir Uganda seenu dandeessisu jedhanii jiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gujii dhiyaatti akka warri galaanaa jedhetti torbaan tokko asitti waraanni Itoophiyaa naga lafaa eegaa jedhetiin miidhaan irraan gahuu jira. Manneen irra gubuu jedha dubbachuu jira. Warri kunniin gandi sadii keessatti manneen hedduu gubuu isaaniillee dubbatanii tan irratti warra lafaatiif bulchiinsaallee gaafateetiin galmoo Daawit Nairoobii nu ergatu.
Torbee darbe kaasee Gujii lixaa keessuma aanaa galaanaa gandootii sadii keessatti humnootni mootummaa nagaa kabachiisan miidhaan irraan dhaqqabsiisaniiru jechuun himatu jiraattonni. Jiraata aanaa galaanaa ganda qarsaa akka ta'an obbo Odaan naannoo jiraatanitti waan uumame jedhan akkasitti himan.
Kaleessa 15 gubate ka'aa Sudaane darbite mana 4 gubate wasaayona dhufaasaa kanee uummata leenaa uummata wajjin qabatanii dhugaata dhugaatanii bakka amma dachanee raaka wayii keessa dachanee turanii. Mana kana maslaakkaatti jiru maslaakkaatti maatii muluu keessa baachee kaasee yoo qabeenya jiru hunda waliin jirtee.
Akka jiraatan kun jedhanitti tarkaanfii qaamni mootummaa nagaa kabachiisna jedhu kanaan warri manni jireenyaa isaanii duraa gubate manaa baqatanii raasa keessa jiru.
Ijoollee xixiqqoon illee haadhaaf abbaarraa adda badanii jaarsoliin manaa bahuu hin dandeenye raasa keessatti akka ballaayyaa. Qaqqabbata irraa bu'ee ta'aa jira jechuudha bosona keessatti.
Eessa jiru namoonni kun amma bosona bakka maal jedhamu jiru?
Bosona naannoo karaa boondichaa jedhanii gara deemsi karaa ho'ituu jedhanii akkas caalaadhuma takaa wanti keessa faca'anii jiraataa jiran malee bosonummaan illee ga'an illee ni jiru.
Jiraattonni aanaa galaanaa nuti haasofsiisne hedduun yoo dubbatan rakkoon kun kan amma keessatti mul'ataa jiru gandoota aanichaa qarsaa shamoolee shiidaa fi meexxaarri jedhaman keessatti. Obbo Adaa Duubee jiraata ganda qarsaati. Torbee darbe kana humni mootummaa nagaa kabachiisu mana koon irratti gubee jechuun himatu.
Ani nama umurii kiyyaa waggaa 65 ani horsiisee bulaa gama tokkoon qotee bulaa nama 42 bulfadha. Maatii kiyya bulfadhuun akkanuma lafarraa ka'anii mana gubaa adoobee manuu mana kiyyaa ilfinyii harka hirii olimmoon ijaa gadi ijaa 12 harka 12 kan ijaarrate barjumaa teessumaa gugurdaa re'ooti 4 dhiqaa mana keessaa kan beekee wal tararee himu humna mootummaatiin narraatti bobba'anii narraa gubanii ammallee kan mucaa kiyya guddaa kan roobaa jedhan akka jiruun qabeenya qabu tokko harkatti annee nama 12 bulfataa roobaa hadaa jedhamaa kanallee balleessanii. Ammallee mucaa xiqqaa tokko saafayii kaffee jedhanii kasaniillee akkuma san mana isaa waliin qabeenya waliin balleessanii kanaan nurraa balleessee naannoon keenya sun duudi akkuma sanii waan kanaa obba'ee amma kanaan duwwaa waan tokko uffanna nafa uffanne ala wanni tokko nutti hanne.
Obbo Adaan sababa kanaas maatiin koo bakkeetti harca'ee jira jechuun dubbatan. Obbo Adaa kana malees jiraattota kaan humni mootummaa himattan maalirraa kan ka'e tarkaanfii akkasii isin irratti fudhate jedhee gaaffeen ture.
Wanni kasan godhanii fi qeerroo bulchitaniirtanii foollee bulchitaniirtanii jedhanii ana nama ganna 65 jaartii yawwadii anka waan nyaatu ijoollee kaaniin barsiifadha. An nama sanii mootii qeerroolee isin tuufiltanii foolleelee isin tuufiltanii mana kiyya narraan gubinaadhaan jedhu humnaan rasaasa sadinu dhuqaasanii mana guban. Sababni isaa mootummaa kana waliin hin jirtanii egaa abaa'oon dhufe abaa'oon sun keessa qubataa abaa'oon sun maxxanii jirtanii kan jedhuudhaaf shiftaadhaa isin shiftaa waan hin jirtu kan jedhuun qabeenya uummataa haga kanaa danda'u kan barbaadaa jechuudha.
Komii jiraattonni himatan kana bulchiinsa godina Gujii Lixaa gaafannee turre obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa himata dhiyaate kanaaf akkasitti deebii kennan.
Akka aanaa garaagaraatti. Bakka gargar abaa'oon shaneeniin sochooti. Kanaan dura abbaan gadaa galaa jedhee yaamicha dabarsee fi ture. Haala kanaan abaa'oon shaneen baay'een galanee kaanee harcaatuun achirraa hafte ammoo bakka bakkatti shiftaa taatee sochoosan jirti. Kanaaf bakka sochootutti ammoo amma fakkeenyaaf akka qarsaa jedhanii san uummata abbootiin gadaan. Nuti wanni isin deemtan kun sirrii muti dhaamsa abbaan gadaa fudhate isin dabarsan nam dide qaama dide nuti fudhannu illee ofirraan uummati dideera. Kanaaf caasaa gandaa uummata nama karaa nagaan dubbate ishiidha kan mana gubu fakkeenya mana bulchaa guddeetti nama nagaa waan nagaa dubbatu nama walgahii dhufee abbaa gadaa wajjii walgahii oola nama mootummaa wajjii walgahii oola halkan gaadde kaate mana gutti kanaafu mana gubiisatte kan jiru mootummaa otoon ta'ini isaaniidha mana gubaa kan jiruun jiru kanaadha wanni jiru.
Redeebiidhaan komii jiraattonni qaamni mootummaa nagaa kabachiisu mana nurratti gubee jiran obbo Barraa Gaaffeera.
Bakka kanatti isaan hundi namuma isaanirraan isaanuma wajjin warra hojjetaa tures yoo inni an nagaa barbaada jedhee deebu isaanuma deebi'anii kan manatti gubani malee karaa keenyaaf mootummaa waan mana gubuuf hin qabu. Mootummaan waan akkasii hojjetu. Otoo waan akkasii hojjetu taateeti mootummaayyuu hin jedhamu. Kanaafuu mootummaan shororkeessaa miti. Mootummaan karaa seeraatiin nama seera qaxxaamura, nama seera dabara, olaantummaa seera kabachiisaa, seeraaf dhiheessa malee mana waan gubuuf hin qabu.
Obbo Barraan komii jiraattonni ABO deeggartaniittu jedhu namni mootummaa nagaa kabachiisu tarkaanfii nurratti fudhate jedhanis haala ni jiru.
Namni akkas godhu hin jiru. ABO deeggarta hidhee namni nama garaaf hin jiru. Namni ABO deeggaruu maaliin bilisa? Ammas ABO keessan ABO'n shaneen ammoo meeshaa qabattee qaama deemtu. Meeshaadhaan nama rukutti, nama jeetti, namni baay'een du'ee, nama baay'ee harka duubatti hiitee lakkoofsa 6 lakkoofsa 8 gara uummata 250 daataa amma qabnu harki miilli paralaayiz ta'ee akkasii hidhaa digdi. Namni kana raawwatamuu hin qabamu. Kanaanadha deeggaraa ABO seeramee namni reebamu namni qabamu jiru bara keessa.
Obbo Abarraan rakkoo nageenya aanaa galaanaa keessatti mul'ateera jedhamee walqabate humni mootummaa nageenya kabachiisuurra jiraachuu himanii haga yoonaa namni lama to'annoo jala akka oles dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirra.
Waan itti aanaa adda barra ABO qaama cimsaatiif ABO'n tokkoon waliigalanii waliin hojjechuuf qophaa'uu jiranii tandira walii mallatteessanillee dhaabbileen tadhibillee fakkeenya kana fudhachuu malanii jedha Mukhtaar Jamaaliin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hooggantoonni sadarkaa garagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirra jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan. Dubbihimaan ABO tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaalee waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan yeroon yeroo tokkummaati gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taane diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaalee siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayyilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu ABO'nis hanqinnoota isa mudataa ture. Akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka gara garaatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiin jiran walitti fidaniitiin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiin ture bal'aa. Dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiin kan ture ta'uu hayyuduureen ABO qaama cehumsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufaa tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhamti. Tokkummaas argachuuf qabsichatti fufna qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaluudha jechaadha. Dhaabonni lamaan waliin dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa. Mul'isuufiti qabsoo seenneem.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka'amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru, politikaa biyya keenya, jijjiirama biyya keenya, guddinna qabsoo keenya, guddinna ummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnuhu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti ittituu yeroo ammaa kana dhaabbilee lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokko meetaa isaatiin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiin ceesisuu qabu irratti dhaabbilee lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiin jira. Hojjettoota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoogganoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoogganaa tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa ummataa irratti dursaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u obbo Abbaa Nagaa Jaarraa haayidureen ABO tokkoomee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhabina VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Namii ganna saddeetiin duratti bon Harargee baqateetiin Harargee horroo guduruu Wallaggaa aanaa humuruu qubate humna 2600 rakkoo hamtuu keessa jirraa jedha. Akka fula dhibii jijjiiranii fi yookaan ammoo yoo rakkoo tan dadhaban addunyaatti iyyataniif gaafachuu jiranii jedha. Bulchoota Oromiyaa tan irratti argachuu hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergan.
Abbaa maatii saddeetii ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohaammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa kufachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara Horroo Guduruu Hamuruu ganda Guyyii Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin kufachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaaf beeladaa dhabneeti kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa ture. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee aanarra hamma godinarra hamma oromiyaarra hamma federaalatti illee iyyannee rakkoo kanaaf falaxatamee kan bara meeqa waggaa saddeet illee immoo waggaa falaxatamne. Dura qonnaa oromiyaatti biyya kana kan nufi dheeree nufi abdee dhufu.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan. Bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaafii ture bara darbe irraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadhaa jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha. Gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha. Sababii hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnee lafni warra biyyaallee qonnee kan jiraan lafti isaa roobaan qabu caama. Dubartoonni gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman. Daa'imni jettanii iddoo waan jiran jiru.
Saatiin yaada keessan gabaabsaatiin itti maa sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii tuma du'u jireenyi dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
Namootni bara 2009 qubatan abbaa warraa 719 yoo ta'an yeroo ammaa garuu abbaa warraa 574 kan miseensota maatii 2624 qaban kan hafan jedhu warri hafi bakka biraatti kan badan yookaan sababa rakkinaa kan lubbuun isaanii darbe ta'uu kan himan. Aadde Qabuulaa Sheekaa abbaan warraa isaanii sababa maatii bulchuun itti ulfaateef akka isaan dhiisanii bakka biraatti badan yaadachuun rakkoo hammaataa keessa jiran hubatee mootummaan akka falafaluuf gaafatanii jiru.
Gubbaa muruu irratti nama 20 awwaalle goddaama namaa osoo dhufanii nu ilaalin ji'a baatii yoo nu ilaalan ganaa baatii 2-3 dabarsanii dhufanii nu ilaalu. Lafti qonnaa hin jirtu gara haadha maatiif hin taatu nama ijoollee hin taatu dubartootaaf hin taatu. Amma immoo maatiin keenya nu jalaa goddaamtee ofii keenyaa goddaamnee horiin nuuf hin ta'u. Sirna shabootiin bitannu hin jirtu nuti akkasitti dhumaa jirra waan ta'eef akka horan wallaalle.
Aadde Aayishaa Majiidoollee rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan.
Dubartiin lagarratti na dhiirri qalaa qabdee lagarratti qalte. Ittiin dhiirri waan jireenya keessatti waan jiru 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 waan jiru
obbofaan no haji motumman namota bakkabu sudan irrededdemin rakko kenya qoratejira merre format ni jedani gafatu yota usbat wan hatasi famu jedan akkasitila fakaw gersimid anyata wogota ftasifa mafitur yota sedender bani faddan citunammo qala tu isa yadde sufi belaf satle bahajrachu dakan ometot nikunnin radio sagale america timen obutam menegemachu itigaftaman wajre wogensa soda balanicha rakinicha obekabachrubetu
ammasimmo omisne dosana ga sauda bula fakonna ga dabu alkilen sadde sana bijan ga dabu rakko gara gara kabu jerkunin oni gargar ta kanu ne ne sa jiro gargar ta malama ta jetis ku malama ta garis ku malama kudan amma amma ta jira mu malama ta pokanati gargar ta wagga wagga ti ga fa na oni yedo tan koranne ci ra kore teknika ti ni omedi etta tan tan wali wal kabate ra kon tan ni ra ko bisanu ga ti ran gel kaba ini la mata mo la ko na ga da bu da ti ga bala te gargar ti nu ya piero ti nu bi ya panjeran
jere kan de bi sani da bu da fi kan akasani bakka kon na ga ri ገተንጎቹዳፍ ማሊፍን ደንዳም ኒላት
ጀራሳና ዴቪሰኒና አቡ ካኖጀቱ ዋጀረቆና ኦሮሚያ ትዴቢትላታ ትረጋቲን ጀራሰሪ
ቡልቻን አና ሀምሩ ኦቦ ኤልያስ ቃሲም ኤርጋንቸት ዱፈኒ ጃፍሩ ከንንጫል ለተውዱበቹን ረኮንኩን ከወጎታፍ ተርካን ፈታ ዱፌ ተውገሩ አከው በንዶ ቀበን ከኒመን
ከነዱራ ብሻንስ ቦቴደን ከንገርጋራማ ቱረን ቦቴ ታይሌ ወሪ ዳኖ ብሻን ቡደ መልቲ ማን ኖዳ ራፍደቴ ወጋለ መትርሲ ሲጅራ ለማፋሞ ብሻን ሲሲ ለማፋ ገንዱ መሰል ሆጀተመ ጅሩጅራ እየሰነስ ኮንትራክተር ይሮ ተወጋሽን ጃድዋ አድቫንስ ፍገቴ ተምበሪ ተው ana ko mo le galati halli gira gire na ganda sani mira ma gudda tawda
wajira kam yamma yo kam biro sa kam kan imma kan ordo fajur
warra uga sada bala oromia tv wajira kon nan kam yo ma tuan kan ordo fature yam kana totally inga taman sirri da wani san ka gane nudi sir gadag ne qama din milalut godina tan waltaji gamagama la masadi rakko ta u ka satura nu qama din milalut qalas barre sine gir
kallatin ful drata o mal
ama wanno qoranno to ko kan he ogeyini qorato olde beto jira idan wa no sanitin lamon ku na cirra bukani kara birati demu mun bi da makan nun jicca jira gargar tani sol gabate ubban suda bala oromia ubban tora sani bilbila wal kunamne inu ma marsa kana bo dan gargara mani kan nan jiru fidba kini nina kan umma na cuma to jira ufjira ci so ka san ka ban ufjira ci so mu kan dan de yitin ne jir
rakici sarar kanaf godinat kan format argachun dan de nyestaw kam olan wajjumarechun ፎርማተ ጎቹ ፈከድ ይባ ጎዳ ጅራን ከንዱበተን ቆንዳልቶተ ወገንሰ ሶዳ በላፍ ቢሮ ቆና ፈይጉምሰና ኖሮሚያፍ ከሌሳ ፈር ረዴቢን ቢልብሌ ኤርጋ ገባባንሌ ዲመከነረት ዴቢ አከናፍ ከነንጋ ፈዶስ አማፍ አርገቹን ደንደኝ አኩመን አርገጤን ቀበጤ ከነን ዲያጡታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አዶኒ ቪዮስ ከንታፋ ኖሮሞ ወጨቀሶ ጅርተኒ ለቶሪ ኖሮሞ ወልዳቢ ዳንጋቲን በቀተን ቀርቃረኒ ጀዳኒ ገነ ለማንዱራቲ ጉርጉሩ ጀልቀባማንታ ተመሌ ጉያን ሲምባተ ጠክደን ሰምበ ከምነ ተንረቲ ፀሃይ ዳምጠዋ ኑርግተ ጅራኩና
ሎሰሪን ተምቦላ ለሚቱ ለሚፍጀሩ ከለሚሌ ናኖ ሶማሌፊ ዳንጋራብቂ ፈማን ዴብሰን ዳቡዳፍ ቆጳይ ጉርግራማጅሩ ይሮ ለማፈምብቴ ጀራ ነምኒ መቃሳ ኤፕሰቹ ሂምበርባን ተኩ ገሩ ጉያ ወይንሰ ሎተሪ ከናት በለምኒ ባየተ ይራጀራ
alle guya ganatin baajani guya sanam yusiruma iram fadde yusodoma baati darbige sanatti fakkata ni baajani salle murte sai turani nille darbe ram masiruma iram fadde yan lotrichi yoma kabaafi akamitta kabaasan amako bayun kabu lotri yu angate natti fakkata devella legacy
namni kun itdabaludan lotrin kun caamsaashan barakuma lamafudan akalakof etiopiaatti kangurgurtaansa ifanjel qabi karaacha sale motumma banklef abboti qabeenyaatin ammo baina fratani hojjetu tsanitif akakodan tay sameture bankle damu namon dumfas akabtatanif baina ka amera garo hanga har'aat dibenta shantama gurguramu dabunsa kan hamle na mabusuda jechun dubatam
mal alzeda amma na qarshi dibano kadbesedin lotari kana bite osontein kan natagamu lamin bukayjiru amma legedin dabanne sune rakko keso ajirawante efi malagni kuni sila bayen gurgurame so hun isani dagar hagumti jirtu tunuyu wan sila lammi bukaye san mara tari ga wudi su danda garu lammi bukaye jiru san haga tokko dabu danda wanda haga tokko san yo so yero da itin dabe nanno tokko kan jiru ra furani ga didabani rakko sa sanga falanif kambra tillecu kana kuno akas gone kana timmo ko tan uda gaba da fati jeccunin danda masila so lammi kenya dafni rakamna jinnu dafani basu dabun dafani akan dakkamni lugorera
shamarri sena asfau akajettutti lotarin tombola lammi tu lammi fje kun jalqabuma adeemsisa seera qabeessan fakkaatu jetti
jalqabarraa kaafnee tarii kun tarii biyyoolessaatiin itti maxxanfamu tarii biyyoolessaatti yoo maxxanfame sekuuriti nambar inni jedhamu inni lakkoofti qofsaa namaaf bahusun haayibu ta'aa hin mul'atu jechuudha. Inni kun mana maxxansa dhuunfaatti maxxanfame wanni inni irra deebee hin maxxanfamneefillee hin jiru sooftikoortiin namoota kan bira jira. Hangan hambeekutti warri waadaa galuuf sun hundi lootorii fudhatee jira. Hojjettoota isaaniitii raabsanii jiran hojjettoota raajii akki mindaa isaaniirraa muramee jiru. Erga mindaa ofiirraa isaaniirraa murame immoo kallattii sirrii ta'een uummata bira gahuu qabaa jedha.
Lootariin tambolaa lammitu lammiif jedhu maqaa buqqaatotaatiin maxxanfamee gabaaf dhiyaate mana maxxansaa nama dhuunfaa ta'uunsaa hawaasa shakkii keessa galcheera. Koreen qindeessitu maaliif mana maxxansaa dhuunfaa filannoo taasisate? Hojiin maxxansaa kunis iftoomina hin qabu jechuun dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif namoonni yaada kennan. Obbo Mootii Morodaa dura taa'aa koree qindeessitu lootarii tombolaa lammiitu lammiif jedhudha. Komii namoonni kaasan irratti waan jedhan qabu.
Caalbaasiinis immoo bifa seera qabeessa ta'een eessarraa dhaabbata kamtu hojjechuu qaba? Ijoolleen Oromiyaa irra jiran hojjechuu danda'u eeyyu jedhameetiin irratti mari'atameetiin namoonni immoo kana dura manni maxxansaa gahee guddaa qaban riisitii garaagaraa kan maamaadhaadhaaf hojjetan eenyu jechuudha? Liistii isaanii biiroo maamaadhaarraa koree waliin ta'uudhaan fudhateetiin caalbaasiin gaheetiin caalbaasiin sun irratti namoonni mana maxxansaa qaban naannoo keenya jiran hundi isaanii keessatti hirmaataniitiin bifa suniin koreen taa'eetiin qaamni mootummaa taa'eetiin tokkoon tokkoonsaa calallii sun gaggeesse. Maal irratti waa'ee qarshiisaa waa'ee kwaalitii isaa mana maxxansaa isaa teeknikaala qaamni sun qabu irratti bifa suniin maxxansi kun kan raawwate. Kanumaan wal qabate qarshiin gurgurtaa lotorii kanarraa dhufu kan galu baankileewwan afur irraan kan irratti akkaawuntiin kan saaqame xalayaa mootummaa naannootiinidha. Innis koree keessaa nama lama qaama mootummaa olaanaa keessaa nama tokko maqaa nama sadiiti. Koreen kun achirratti galii ta'uusaa cheekii godhamalee qarshii kana karuma kamuu sochoosuu baasuu irratti abboomus hin danda'u.
Lootariin kun onkoloolessa 30 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baha jedhame hin milkaa'in hafe. Bitooteessa 30 bara 2011 ni baha jedhamee eegamaa ture. Kunis hin ta'in hafe. Harkifannaa guyyaa bahiinsa lootarii kana irratti obbo Mootii Morodaa waan jedhan qabu.
Waadaan guyyaa sun galame sun hundi isaa galma hin geenye. Nageenyi naannoo keenya keessa ture xiqqooshii akka pirojektiin kun irratti godheera.
Lootariin tambolaa kun caamsa 5 bara 2010 yeroo gurgurtaansaa ifaan jalqabe birri miiliyoona 600 fi miiliyoona 25 birri 1400 olitti waadaan caasaalee mootummaa fi abbootii qabeenyaan seename. Garuu hanga har'aatti birri miiliyoona 200 ta'utu lakkoofsa herrega baankilee itti gurgurtaan gaggeeffamaa jirutti galee jira kan jedhan obbo Mootiin. Itoophiyaadhaan alatti lootariin kun biyyoota 15 keessatti gurguramaa akka jiranillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraa hafe tokkoon sin dhageessisaa intalli pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi gorsituun Waayit Haawus Ivaankaa Tiraamp carraa dinagdee dubartootaaf dabaluudhaaf daawwannaa guyyoota 4 Afrikaa gama lixaatti geggeessaniin arraa Ivarii Koostii seenanii jiru. Qonnaa kokoaa ka kaayaat jedhamu ka Adzoopee cinaa jiru biratti daawwannaa geggeessaniin industirii qonnaa kokoaa Ivory Coast gargaaruudhaaf doolaara miliyoona 2 arjoman jedhamee jira. Otuma Ivory Coast keessaan bahin koree maammataa ka baankii addunyaan geggeessamu irratti kan argamuuf jiran ta'uunis beekamee jira. Waan dinagdeen humnoomsu irratti gorsituu kan ta'an kun Itoophiyaas daawwatanii turan.
Metrobandi di Dami Lama di Damishan is Sodomi to correct Michagasu Jirtan here Kesan Ubilan Ubilbila Nile Satrale Copit and Jagasa, Gamhena Nagahes and Ula, Sagan Taboriti, Walteta Chan and Sora Lahes, Sagan Tafana Maratitan and Mantan. The Voice of America!